Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj iščitavamo i tumačimo sveta evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. Po redu u našoj današnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem svetog evanđelja po Mateju i tumačimo 20. glavu. U ovoj glavi pročitat ćemo onu priču o poslanicima u vinogradu, zatim o putu u Jerusalim i treće predskazivanje stradanja, kao i molbu majke sinova Zavedejevih i o prvenstvu i na samom kraju o iseljenju dva slijepca Jerihonska. Na samom početku ove glave sveti apostol evanđelist Matej piše ovu priču o poslanicima u vinogradu i kaže: Jer je carstvo nebesko slično čovjeku, domaćinu, koji ujutro rano iziđe da nami poslanike u vinograd svoj. I pogodivši se sa poslanicima po dinar na dan, posla ih u vinograd svoj. Izišavši oko trećega časa, to je po jevrejskom brojanju 9 časova ujutro, tako da je 6. čas je podne, a 11. čas je 5 sati posle podne po našem računjanju vremena. Dakle, izišavši oko trećega časa, vidje druge gdje stoje na trgu besposleni. I njima reče: idite i vi u vinograd moj i što bude pravo daću vam. I oni otidoše. I opet izišavši oko 6. i 9. časa učini tako. A oko 11. časa izišavši nađe druge gdje stoje besposleni i reče im: što stojite ovdje cijeli dan besposleni? Rekoše mu: jer nas niko ne najmi. Reče im: idite i vi u moj vinograd i što bude pravo primit ćete. Uvaženi slušalci, u ovoj priči Carstvo nebesko možemo protumačiti da je to Hristos koji je upodobio čovjeku primivši na sebe ljudsko obličje, ljudsku prirodu. Još se naziva domaćinom, jer je on gospodar kuće, to jest crkve. U ovom slučaju ova kuća, ovaj dom je slika crkve Božje. Hristos gospod je dakle, kao što ovdje vidimo, izašao iz naručja očevog da najmi poslanike u vinogradu, to jest u proučavanju pisma i ispunjavanju zapovijesti, i on također najmljuje svakog čovjeka da radi u vinogradu svoje duše. Čak i Origen, jedan od istraživača i Svetog pisma i teksta Svetog pisma, smatrao da ovaj vinograd koji se ovdje pominje predstavlja u stvari crkvu Božiju, a ono što je van vinograda jeste ono što je van crkve. A Sveti Jovan Zlatousti je pod ovim vinogradom podrazumijevao naredbe i zapovijesti gospodnje. Dakle, ovdje vidimo da jednog unajmljuje ujutro, dakle u dječjem uzrastu, drugog unajmljuje u treći čas, to jest u mladosti, trećeg opet u šesti i deveti čas, kada im je 25, 30 godina ili više, ili jednostavno u doba zrelosti. Poslednje unajmljuje u 11. čas kao starce, jer je mnogo onih koji su povjerovali u starim godinama. Ovu priču možemo razumjeti i na drugi način. Dan ovdje označava vrijeme u kome živimo, jer u njemu radimo kao u toku dana. Gospod je dakle pozvao u prvi čas one koji su živjeli u vrijeme Enoha i Noja, u treći čas one iz vremena Avrama, u šesti čas ljudi iz vremena Mojsija, u deveti čas proroke, a u jedanesti čas, dakle na kraju vremena, gospod je pozvao neznabožce koji su bili lišeni svakog dobrog dijela. Njih niko nije unajmio, jer neznabožcima nije bio poslan ni jedan prorok. A kad bi uveče, nastavlja dalje, reče gospodar vinograda pristavu svojemu: dozovi poslanike i podaj im platu, počevši od posljednjih do prvih. I došavši, koji su oko 11. časa najemljeni, primiše po dinar. A kad dođeše prvi, pomisliše da će više primiti, i primiše i oni po dinar. I primivši, roptahu na domaćina, govoreći: evo ovi posljednji jedan čas radiše, pa ih izinjači sa nama, koji podnijesmo tegobu dana i žeku. A on odgovarajući reče jednome od njih: prijatelju, ne činim ti nepravdu, nisi li pogodio sa mnom po dinar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću ovome posljednjem da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svome činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. U ovom 8. stihu, kad pominje veče, moglo bi da označava kraj svijeta. Dakle, na kraju svako prima, kao što vidimo ovdje, po jedan dinar. A ovaj dinar možemo razumjeti da je to blagodat Svetoga Duha koja čovjeka preobražava po liku Božijom i čini ga zajedničarem božanske prirode. Oni koji su živjeli prije Hristovog dolaska više su se trudili, jer još nije bila pobijeđena smrt, niti đavo savladan, nego je još vladao grijeh. Ali mi, koji smo blagodaću Hristovom opravdani krštenjem svetim, dobijamo silu da pobjeđujemo našeg neprijatelja, koga je Hristos već pobjedio i savladao. Prema prvom tumačenju, oni koji su povjerovali u mladosti imaju pred sobom veći trud nego oni koji su povjerovali u starosti. Jer mladić, boreći se sa strastima, mora da nosi breme gnjeva i oganj požude, dok starac živi u spokoju, jer su se njegove strasti primirile. Ipak svi su udostojni jednog istog dara i blagodati Svetoga Duha. Ova priča nas uči da se i u starosti moguće pokajati i zadobiti carstvo gospodnje, jer je to 11. čas. Pa vidimo divnog primjera da svetitelji ne zavide onima koji primaju istu nagradu. Ovdje se međutim vidi da su ta blaga koja će naslijediti pravednici takva da bi čak i svetitelje mogla da postaknu na zavist. Ali nisu, u tome vidimo i veličinu i Božih ljudi, da ne zavide i da ne ropte na Gospoda Isusa Hrista, koji je dao svakome kako je on htio, jer on je vlastan da raspoređuje i da govori onako kako on hoće, a pogotovo da daje nagrade kako je Gospodu ugodno. Eto, otprilike to bi bilo ukratko tumačenje ove priče o vinogradarima koji su dobili zadatak od svog domaćina, od gazde, da rade i da se trude. Tako da smo svi mi hrišćani na neku ruku kao ovi vinogradari. Neko dođe mlad, neko kao dijete, neko u svojoj zrelosti, a neko opet u svojoj starosti dođe, kažem, u poznanju vjere i istine Božje. Ali Gospod je taj koji voli čovjeka i želi da se svak spasi i dođe do poznanja istine. I kao što vidimo, jesu da su različiti stanovi u domu oca mojega, kao što kaže Hristos, u domu Božjem, ali on će kao nagradu dati svakome istu. Svak će dobiti isti dar Duha Svetoga, dar usinovljenja, a posle opet nastaviti da se trudi i usavršava. U nastavku ćemo pročitati o putu u Jerusalim i o trećem predskazivanju stradanja. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nas samo na putu 12 učenika i reče im: evo idemo gore u Jerusalim i Sin čovječiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabožcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu. Treći dan vaskrsnuće. Tada mu pristupi mati sinova Zavedejevi sa sinovima svojim, klanjajući mu se, moleći ga za nešto. A on joj reče: šta hoćeš? Reče mu: reci da sjednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa lijeve strane tebi, u carstvu tvojem. Vidimo da ovdje Spasitelj Gospod Hristus saopštava tajnu svoga stradanja samo svojim svetim učenicima i apostolima, a ne i narodu, jer ga prosti narod ne bi shvatio, ne bi ga razumio. I da ga narod ne bi shvatio, vidi se po tome što su apostoli bili već toliko vrijeme sa Hristom, a nisu mogli shvatiti sve ono što Spasitelj govori. On je govorio o svojim stradanjima kao svevideći i sveznajući Bog, a za njegove učenike ove su riječi bile proročke, predskazanja koje oni nisu shvatili u 18. stihu, gdje piše: Spasitelj, dakle, pokazuje da su jevrejske starešine imali pravo da sude pod neznabožcima, treba razumjeti ovdje Rimljane, Pilata i druge. A ovo što vidimo kada mu je prišla mati sinova Zavadevih, vidimo još jedan dokaz da apostoli nisu bili svjesni same prirode carstva Hristovog, kako je ono što donosi i kako se stiče. Majka braće Zavedeva zvala se Salomija i ovakav njen pristup i njenih sinova pokazuje samo neshvatanje prirode Hristove, a sa druge strane pokazuje njihovu ogromnu vjeru. Ona pristupa Hristu kao Mesiji, kao Bogu, i kao da veli: eto, ti ideš u Jerusalim i osnovat ćeš carstvo. I učini da moji sinovi sede jedan s desne, a drugi sa druge strane tebi, u carstvu tvojem. Još nisu slobodni učenici od jevrejskih pojmova i još nemaju prečišćene pojme o carstvu Hristovu. Ali opet vidimo ovdje zaista njihovu veliku i duboku vjeru. Ako se ovaj zahtjev uzme kao nedostatak, u svakom slučaju mora se osmotriti njihova ogromna vjera i ljubav da budu sa Hristom Gospodom. Posle vaskrsenja Hristovog, sinovi Zavedejevi, Jovan i Jakov zaista su se pokazali veliki. Spasitelj veli: ne znate šta ištete, jer nemate čist pojam o mom carstvu. Moje carstvo je tajanstvena mješavina stradanja i blaženstava. Kada su kazali da mogu piti čašu koju on pije, oni su to docnije potvrdili svojom smrću mučeničkom, a Spasitelj odgovara ovoj dvojici: vi ćete se krstiti krštenjem kojim se ja krstim, znači da će oni zbog propovjedanja evanđelja podnijeti i muke, a podnijeti i stradanja. I zaista jako je bio posjećen mačen, o čemu imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim u 12. glavi, a Jovan je bio zatočen na smrt na ostrvu Patmosu, gdje je ispio čašu koju je Hristos pio i krstio se krštenjem njegovim. Ne mogu ja dati, znači ne mogu sada dati jer još nije nastao taj čas, sada je vrijeme patnji, stradanja, a vrijeme nagrade na strašnom sudu. I čuši to, desetorica rastrdiše se na ta dva brata. Tako da Gospod ovdje govori o toj čaši koja se ispija, čaša stradanja koju svaki čovjek ponosu mora da podnese i mora da se sa njom susretne i da je pobjedi uz pomoć Božju. Dakle, čašu, dakle, moju ispićete i krštenje mojim se ja krštavam, krstiti će se, ali sjesti meni s desne i s lijeve strane nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj, piše u 23. stihu. Da će postradati, to znam, i da će oni postradati, to Gospod zna. Tako se i desilo, jer je Jakova ubio Irod, a Jovana je osudio Trajan zbog svjedočenja riječi istine. Da posjetimo da je apostol Jakov bio prvi jerusalimski episkop, Jevreji su bacili sa vrha hrama apostola Jakova i potom ga dotukli motkama, dok je, kao što rekao smo, apostol Jovan protjeran u vrijeme cara Trajana na ostrovo Patmos i tamo je napisao onu čuvenu knjigu Novozavjetno otkrivenje. Nastavlja dalje u 24. stihu i kaže: A čuši to, desetorica rasrdiše se na ta dva brata. A Isus, doznavši ih, reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i velikaši vladaju nad njima. Da ne bude tako među vama, nego koji hoće da bude veliki među vama, neka vam bude služitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga. Kao što ni sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da dade svoj život u otkup za mnoge. Kada su desetorica vidjela kako je Hristos prekorio dvojicu braće i sami su počeli negodovati, pokazujući da je i njima stalo do takve časti. Budući još nesavršeni Jakov i Jovan apostoli, učenici gospodnji, su željeli da se uzdignu nad ostalom desetoricom, dok su ostali apostoli opet zavidjeli dvojici braće. Pošto su se desetorica apostola smutila, čuvši ove riječi, Gospod ih poziva i umiruje samim svojim pozivom prije nego što im je išta i rekao. Sinovi Zavedevi su naime nasamo govorili sa Hristom, odvojivši se od ostalih. Sada im Gospod svima zajedno govori, budući da je znao da je vlastoljubje veliki tiranin duše, te zaslužuje oštru kaznu, Hristos ih je više smirava, upoređujući ih sa neznabožcima i nevjernicima koji trče za prolaznom slavom. On ih posramljuje govoreći: Drugi ljudi se hvale time što su knezovi vladari, jer je vlastoljublje strast neznabožaca, međutim moji učenici dobijaju čast po svome smirenju, koje se ogleda u tome da onaj koji želi da bude veći treba da služi onima koji su mu podčinjeni, to je znak krajnjeg smirenja. Ja vam to sam pokazujem, jer sam vladar i car na nebesima, koji se smirio i došao da posluži našem spasenju. Služit ću vam da te mjere, da ću i dušu svoju dati za otku mnogih. To je za sve, jer mnogi označavaju sve ljude. I u ovome se vidi veličina gospodnja. U ovome se vidi ljubav gospodnja. U ovome se vidi ono što je važno u tom domostroju spasenja. Ta žrtva gospodnja i ta velika ljubav njegova prema rodu ljudskom, prema čovjeku, koje je dato da se čovjek spasi preko zajednice sa Gospodom. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe. Na samom kraju ove 20. glave pročitat ćemo i priču o isceljenju dva jerihonska slijepca. I kad oni izlažahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi. I gle, dva slijepa sjeđahu kraj puta je čuši da Isus prolazi, povikaše govoreći: pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. A narod im prijeđaše da učute, a oni još već mu povikaše govoreći: pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. I stavši, Isus dozva ih i reče: šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše. I smilova se Isus i dotače se oči u njihovi i odmah progledaše oči njihove i otidoše za njim. Evo još jednog čudesnog čuda Gospodnjega, koje je tvorio neprekidno, koje evo iščitavamo u ovom našem serijalu iz Evanđelja. Čuda sa kojima se nadahnjujemo i kojima utvrđujemo vjeru. Ovo čude, čudo Božje o iscjeljenju dva jerihonska slijepca, možemo da prokomentarišemo i tako da su do ovih dvojice slijepaca bile došle glasine o Gospodu, i zato kada su čuli da prolazi putem i iskoristili su priliku, povjerovaši da Isus od sjemena Davidova po tijelu i da ih može on iscijeliti. Njihova vjera bila je tolika jaka da nisu učutali onda kada su im i prijetili, kada su im, kao što vidimo, govorili da učute, već su još glasnije povikali i molili: pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. Zato ih on ne pita da li imaju vjere, već odmah šta žele, kako niko ne bi pomislio da su jedno željeli, a on im drugo dao. Gospod pokazuje da nisu vikali da bi dobili srebrenjak, već da budu iscijeljeni. Svojim dodirom ih iscijeljuje kako bismo i mi naučili da je svaki ud njegovog svijetog tijela životvorni ud Božji. Primjeru svetog evanđelja po Luci i Marku, oni pominju samo jednog slijepca, ali oni ipak ne protivreče ovdje apostolu Mateju, evanđelisti, jer su pominuli ono što su smatrali važnijim. Drugo objašnjenje jeste da Luka govori kako je Hristus sjelio jednog slijepca prije nego što je ušao u Jerihon, dok apostol i evanđelist Marko pominje drugo iscjeljenje, kada je Gospod već izašao iz grada. Da bi sažao priču, Mateju jednom događaju obuhvata oba slučaja. Pod slijepcima ovdje možemo, uvaženi slušalci, da razumijemo neznabožce koje je Gospod iscijelio uz put, jer on nije došao bio radi neznabožaca, već radi sinova Izraeljevih, ali posle je dao svakome šansu, pa i neznabožcima koji su primili nauku njegovu. Kao što su slijepci po čuvenju saznali za Gospoda Isusa Hrista, tako su i neznabožci po čuvenju i povjerovali. Oni koji su prijetili slijepcima govoreći im da ne pominju ime Isusovo jer im smeta, jer su to su carevi i progonitelji hrišćana. Oni su pokušali da učitkaju crkvu, ali ona još glasnije ispovjedala ime Hristovo, ime Božije, i još glasnije je potvrđivala svojim životom i svojom silom da se crkva Božija širi i rasprostire na sve kraje vaseljine. Zato je ona, kao što rekao smo, još glasnije i ispovjedala ime Gospodnje, zato je iscijeljena, još jasnije gleda svjetlost istine, ide za Hristom podržavajući mu svojim životom. Tako da crkva Božija ima tu snagu Božiju, silu od Boga datu, od onoga koje je osnovao crkvu, Gospod Isus Hristos. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo je to sve što smo vam pripremili u našoj večerašnjoj emisiji Evanđelistar. Do našeg sljedećeg slušanja i druženja iduće emisije, u kojoj ćemo tumačiti 21. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj govori onom Hristovom ulasku u Jerusalim, odnosno prazniku cvijeti, o izgonu trgovaca iz hrama, o neplodnoj smokvi, o vlasti Hristovoj, priču o dvojici sinova i o zlim vinogradarima i o ugaonom kamenu. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čućete u našem sljedećem izlaganju, a mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Hallelujah, hallelujah. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.